жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сарапшылар Қазақстанда жыл сайын 400 әйел отбасындағы зорлық-зомбылықтан қазаға ұшырайтынын айтады. Алматыда Тенгри Умай галереясында ашылған фотокөрме зорлық-зомбылық құрбаны болған әйелдерге арналды. Алматыдағы Тенгри Умай галереясында апта соңында ашылған фотокөрмеге жыныстық зорлау, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны болған я жыныстық өзгешелігіне байланысты қысым көріп жүрген 16 әйелдің оқиғаларын баяндайтын суреттер қойылған. Фотограф Марина Константинова жобаға кейіпкер іздеу оңай болмағанын, дағдарыс орталықтарында бірқатар қыз-келіншектермен әңгіме барысында зорлық туралы ашық айтып суретке түсуге көпшілігі келіспегенін айтады. Өйткені олар әлі көпшіліктің айыптауынан қорқады, не ұят санайды, дейді ол.
Мне хочется, чтобы люди осознали вопрос того, что если мы будем говорить о насилии, то его станет меньше. Потому что это не стыдно, когда тебя бьют. Стыдно, когда ты бьешь.
Дейді фотограф Марина Константинова. Алматы тұрғыны 43 жастағы Гүлзада фотокөрмеге суреттері ілінген 16 кейіпкердің бірі. Ол өзін дәстүрлі ұғымға жатпайтын әйелмін деп санайды.
Біз ғылыми әлеуметтік зерттеу жүргізейік дедік. Өзіміздің белсенділігімізге байланысты. Ол жерде әйелдердің сексуалды бағыттары және гендерлік сәйкестіктері дәстүрлі ұғымнан басқаша болып келетін, мысалы, өзін басқаша көретін әйелдер бар ғой, мысалы, жағы дәстүрлі бір тек қана ана түрінде немесе жұбай түрінде көретін әйелден басқа әйелдер бар Қазақстанда. Сол әйелдер туралы біз ғылыми зерттеу жүргізіп жатырмыз қазір. Бәрін базға енгізіп болған жоқ, біз енгізіп болғасын ақырғы санын кейін көреміз, әзірше бір 150 дейін ғана.
Дейді Гүлзада. Ол адамдардың өзара қарым-қатынасы жынысы я оның физикалық ерекшелігіне емес, ішкі жан дүниесіне байланысты қалыптасқан жөн дейді.
Үйреншікті бір қалыпқа сай болмасаңыз, мысалы, тек қана жаңағы 20 жасқа дейін өстіңіз, сосын жаңағы тиетін байыңызға тидіңіз, сосын туатын балаңыз тудыңыз, сол қалыптан сәл ауытқып кетсеңіз, мысалы, жұмыс істеп жүріп қалсаңыз, шашыңызды мысалы қоқып қоясаңыз, туған туысқандар көбінесе бізді ұятқа қалдырасың деген. Олардың ең басты проблемасы бізді қарабет қылды. Олар өздерінің ұяттары сонда оларды өртеп баратыр да жаңағы. Мысалы, қалайша бұл менің туған қарындасым, туған қызым, неге бұл ұлай болып кетті деп қатты күйзеліп сондайға барады екен. Бұндай мысалы зорлық жасайтын адамның өзіне де көмек керек деп психологиялық. Сол олар да мысалы қатты күйзеледі.
Гүлзада үлкен әпкелерінің ара-тұра күйеулерінен зорлық-зомбылық көрсе де әлі шыдап келе жатқандарын айтады. Бұл олар үшін де тіпті мен үшін де қалыпты жағдай болып кеткені өкінішті, дейді ол. Қазақстанның дағдарыс орталықтары одағының жетекшісі Зүлфия Байсақова елде құқықтық тәрбие ақсап жатыр, дейді.
Казахстане каждая восьмая женщина подвергается одному из видов насилия. Ежегодно 400 женщин погибают в сфере семейно-бытовых отношений. Каждый седьмой ребенок не хочет идти домой, потому что он может стать жертвой насилия.
Дейді Зүлфия Байсақова. Оқытушы ғалым Молдияр Ергебеков болса, Қазақстанда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық пен өшпенділіктің азаймай отырғанын айтады.
2016 жылдың басынан бері Қазақстанда 316 әйел өз-өзіне қол жұмсап өлтірді. Бұдан да көбі үй іші, яғни күйеуі, бірге тұратын еркегі, енесі және тағы да басқа туысқандары мен жақындары тарапынан жасалынған зорлық-зомбылықтан зардап шегуде. Бұл жағдайдың көптеген себебі бар. Алайда ең басты себебі әйел мен еркек теңдігінің болмауы. Әйелге қарсы бағытталған зорлық-зомбылықты тудыратын нәрсе бұл қоғамның бейжай қарауы бұл мәселеге. Көршісі әйел ұрып жатқан кезде, не болмаса әйелдер зардап шегіп жатқан кезде біз көбіне қарамаймыз, бейжай қараймыз. Күйеу ғой ұрып жатқан деп айтуымыз да мүмкін. Еркектердің гегемониясын қолдайтын мәдениет, одан кейін себеп феодалдық құрылым, әйелдеріміздің сауатсыздығы және еркектеріміздің де сауатсыздығы. Әйелдердің еркектерге экономикалық тұрғыдан тәуелді болулары, жұмыссыздықтары, әйел ұйымдарының жетіспеушілігі. Өкінішке орай Қазақстанда әйел ұйымдары өте аз сан жағынан.
Дейді Молдияр Ергебеков. Ол жағдайды оңалту үшін әйелдердің гендерлік сауатын ашу және олардың экономикалық еркін болу үшін мүмкіндіктер жасау қажет деп біледі. 25 қараша әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы күрес күніне орайластырылған Алматыдағы Тенгри Умай галереясындағы фотокөрмені Орта Азиядағы Біріккен Ұлттар Ұйымдар әйелдер ұйымы, Қазақстанның дағдарыс орталықтар одағы, Феминита ұйымы мен Орталық Азиядағы ВИЧ дертіне шалдыққан адамдар қауымдастығы ұйымдастырған. Галереяға көрменің ашылуына журналистермен бірге ондаған адам қатысты. Ұйымдастырушылар келгендерге қорлық көрген әйелге жиі айтылатын әйел болып туған соң шыда, өзің кінәлісің, тілі ұзын-ау шамасы, ұрды ма, ештеңе етпес деген сөздер жазылған қағаздар таратты. Көрмен соңында оған қатысушылар қорлық көрген әйелді емес, оны қорлаған адамды айыптау керек деген мақсатта әлгі қағаздарды жыртып, қоқыс жәшігіне тастады. Фотокөрмеге бары 16 сурет іріктеліп алынуының себебі бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 90-ның 10-ы дүниежүзілік адам құқығы күніне дейінгі аралықтағы 16 күн бойы әлемде Біріккен Ұлттар ұйымының бастамасымен бар айыпты әйелге тақпатты кампания өтеді. Оның аясында әйелдерге қарсы заң бұзушылықтардың кез келген түрін жоюға бағытталған іс-шаралар өткізілмек. Алматыдағы көрме 90-ның 10-ына дейін ашық болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.